Aşağımız deyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlib. Rusiya Tbilisi'dəki səfirliyini bağladı. Avropalı ekspert deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Azərbaycana gəlib. Hava limanında Dick Cheney Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov qarşılayıb. Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev onun komanda üzvləri ilə görüşməlidir. Hələlik Dick Cheney Bakıda BP və Chevron şirkətlərinin yerli nümayəndələri ilə görüşüb. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə görüşlərdə Azərbaycanda ümumiyyətlə Xəzər regionunda enerji sahəsindəki vəziyyət, Rusiyanın Gürcüstana son hərbi əməliyyatları müzakirə edilib. Tərəflər enerji sahəsindəki vəziyyəti qiymətləndiriblər, neft şirkətləri bu kontekstdə üzləşdikləri çətinlikləri Dick Cheney-ə çatdırıblar. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi deyir. Sabah Dick Cheney Gürcüstana, Ukraynaya, sonra da İtaliyaya gedəcək. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Cheney regiona səfər edən ən yüksək rütbəli Amerika rəsmisidir. Bugün Rusiya Tbilisi'dəki səfirliyini bağladı. Bundan qabaq Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsdiyini elan eləmişdi. Səfirliyin əməkdaşı Aleksandr Savonov Frans Pres agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Tbilisi'dəki konsulluğu da bağlanıb. Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsəndə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, konsulluq əlaqələri qalır. Çünki Rusiyada 100 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı yaşayır. Bugün Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Lomanya, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Mikhail Saakashvilini siyasi meyit adlandırmasına etirazını bildirib. Lomanya deyib ki, Medvedev özünə nəzarəti itirib, onun dedikləri qəbul olunmazdı. Dünən Rusiya televiziyasının müsahibəsində Medvedev demişdi ki, Gürcüstan rejimi dağılıb. Gürcüstan prezidenti Saakashvili artıq mövcud deyil. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün xəbərdarlıq eləyib ki, parlamenti buraxa və yeni seçkilərə qərar verə bilər. Prezident deyib ki, parlamentdə dövlət çevrilişi gedir.
Dünən parlamentdə siyasi və konstitusion çevriliş başlandı. Anti-Ukrayna, anti-dövlət qərarı verildi. Yulia Tymoshenko bloku, regionlar partiyası və komunistlər hökumət əleyhinə qanun qəbul etdilər.
Yushchenko deyib ki, bütün bu antikonstitusion qanunlara veto qoyacaq. Adı çəkilən bloklar dünən prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul ediblər. Yushchenkonun partiyası bugün baş nazir Tymoshenkonun bloku ilə yaratdığı koalisiyadan çıxdığını elan elədi. Avropa Şurasının ekspertləri Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq olduğunu deyirlər. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq var. Məhbusların saxlanma şəraiti ürəkaçan deyil. Bu sözləri Avropa Şurasının eksperti Yok Pom sentyabrın 3-də Azərbaycanda həbsxana islahatına dəstək layihəsinin ilk yığıncağında söyləyib. Onun sözlərinə görə həbsxanalarda məhbusların sayını 25%-ə qədər azaltmaq vacibdir. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə hesab eləyir ki, həbsxanalarda deyilən qədər sıxlıq yoxdur. Amma onun fikrincə regionlarda başlanan həbsxana tikintisi bu sıxlığı azaldacaq.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında, Şəkidə, Lənkəranda yeni cəzaçəkmə müəssisələri inşa olunur. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yeni cəzaçəkmə müəssisəsi artıq istifadəyə verilib. Mən deməzdim ki, çox böyük sıxlıq var, amma eyni zamanda da müəyyən bir məhkumların seyrənilməsinə bu köməkli göstərəcək.
Azərbaycanda 35 cəza çəkmə müəssisəsi var. Onlardan 15-i məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsidir. Bu həbsxanalarda isə təxminən 17 min məhbus saxlanır.
Səadət Akifqızı.
Azərbaycan...
Naxçıvanda zəlzələ olub. Epicentrdə İran ərazisində zəlzələnin gücü 5 bal olub. Seismoloji xidmət mərkəzindən verilən məlumata görə Ordubad və Culfa rayonlarında 4 bal gücündə təkanlar hiss eləyiblər. Bugün Şimali Qafqazın tanınmış jurnalistlərindən olan Abdullah Alişayev aldığı yaralardan vəfat eləyib. Dünən Mahaçqalada 2 naməlum şəxs ona atəş açmışdı. Bu son günlər Rusiyada ölən ikinci jurnalistdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Herbalar seyir olsun Azadlık Radyosu'nu diyenler. Efirde işten sonra programıdır. Ben Öksüzer'le birlikte. Bugün ayın 3'üdür. Sintiabr ayından söhbet gelir. Ve bugün biraz farklı bir program olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bizim efirimizde Seçki Kadar lahiyesi de var. Ve işten sonranın bugün 1 saatlik bırakılışı olacak. Saat akşam 6 ile 7 arasında ise Hacı İsmail'in təqdim edeceği Seçki Kadar programını dinleyebiliriz. Günün esas meselesi Amerika Birleşmiş Devletleri Vice Prezidenti Richard Chain Çin'in Azerbaycan'a, daha doğrusu regiona, bölgeye, bir neçə ülkeye seferidir ve bu seferin evvelinde başlangıcında Azerbaycan olması çok büyük maraq doğurur. Richard Chain'in seferi neden ibarətdir ve hansı fikirler mövcuddur? Biz studiyamızın qonaqları Milli ve Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin prezidenti Leyla Əliyeva ilə. Leyla xanım, hoş gəlmiş studiyamıza. Ve iqtisadçı blogu da bildiyin rəhbəri Natiq Cəfərli ilə danışacaq. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun. Amma əvvəlcə təklif edirəm, əməkdaşımız İlqar Rəsulun Dick Cheney'nin səfər ərəfəsində hazırladığı reportaja qulaq asaq. Çünki orada da müxtəlif politologların fikirləri səslənir. Onlar da birlikdə dinləyək.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O, təkcə siyasi figur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi, Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politolog Hikmət Hacızadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun. Amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin, Azərbaycan özü nədər mövqe tutsun, Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin, Amerika Azərbaycana hansı yardımlar eləyə bilər.
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. ABŞ vitse-prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politologlar az deyil. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Cheney ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meylləndirməsini davam etdirməkdənsə ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Cheney isə George Bush-un əsas nümayəndəsidir.
Yəni George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpirlik qiyməti olmayacaq. Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir, öz müttəfiqlərini müdafiə edə bilirsə, bu başqa məsələ.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politologlar da Rusiyanın regionunda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözləndiyindən daha kəskin ola bilər.
Səfər rəfəsində hazırlanan reportaj İlqar Rəsuldan səsləndi. Studiyamız qonaqları politolog Leyla Əliyeva və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Eyni zamanda Natiq bəy, siz politoloji biliyə də maliksiz, səhvətməmsə. Bu ona görə də siz də dəvətlisiniz. Aldığımız son məlumatdan ibarətdir Dick Cheney'in səfərindən. Amerika vitse-prezidenti Bakıda BP və Chevron şirkətlərinin yerli nümayəndələrlə görüşdü. Bu açıqlanan məlumatdır. Çünki həddini artıq gizli, qapalı şəkildə saxlanılır bütün xırdalıqlar. Amerika Birləşmiş Ştatları Bakıdakı səfirliyindən məlumat əldə etmişik ki, görüşlərdə Azərbaycanda, ümumilikdə Xəzər regionunda enerji sahəsində vəziyyət, Rusiyanın Gürcüstana son hərbi əməliyyatları müzakirə edilib, tərəflər enerji sahəsindəki vəziyyəti qiymətləndiriblər, neft şirkətləri bu kontekstdə üzləşdikləri çətinlikləri Dick Cheney'ə çatdırıblar. Amerika səfirliyindən daha sonra əlavə ediblər ki, səfirlik əməkdaşları ilə Dick Cheney görüşü olub və Dick Cheney Prezident İlham Əliyev ilə görüşü nəzərə tutulub. Üstəgəl nəticədə sabah Bakını Dick Cheney tərk edir və Gürcüstana gedəcək. Elxan, ilkin məlumat yəni bundan ibarətdir. Çox həddən artıq gizli şəkildə saxlanılır. Sizin ilkin şərhləriniz nədən ibarətdir? Yəni nəyə görə gizli saxlanılır və ümumiyyətlə Dick Cheney'nin səfəri nə məqsəd daşıya bilər? Yəni ayrı məsələ ki, ehtimallardır. Birbaşa məlumat çox məhdud şəkildədir. Amma hər halda sizin fikirləriniz var.
Bu çox həssas mövzudur. Həssas mövzudur çünki siz yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan və Rusiya ən yaxın qonşulardır. Ona görə Azərbaycan ehtiyat eləyir və ona görə bu danışıqlar məhvi saxlanılır. Mənə elə gəlir ki, iki məsələ ən vacibdir burada. Birinci bu enerji məsələlər və ikincisi təhlükəsizlik məsələlərdir. Ümumi təhlükəsizlik məsələlərdir. Yəni tək enerji daşıyıcıların və marşrutların təhlükəsizliyindən söhbət getmir. Bu ən əvvəl Amerikanın maraqlarına cavab verir. Amma ümumiyyətlə regionda bir də Xəzər və Qara Dəniz regionunun təhlükəsizliyindən söhbət gedir. Ona görə əsas mövzu mənə elə gəlir ki, məsləhətləşmə və ümumi məqamlar, yəni milli Azərbaycan milli təhlükəsizlik problemləri və Amerikanın təhlükəsizlik problemləri arasında olan ümumiliklər, koordinasiya və hansısa ümumi strategiya. Çox maraqlı burada bir məqamdır, mənə elə gəlir. Buyurun. Əvvəla, Rusiya açıq aşkar sübut eləyib ki, heç beynəlxalq normaları o nəzərə almayan açıq azad şəkildə hansısa ölkəyə təcavüz edə bilər. O deməkdir ki, o başqa ölkələrə də təzyiq eləyir. Yəni, Azərbaycana da, Ukrayna da və başqalara. Və əlbəttə ki, üz-üzə qalıb təklikdə bu ölkələr ola bilər ki, doğrudan da güzəştə gedə bilərlər Rusiyaya. Ona görə Amerika dərhal öz nümayəndəsini bura göndərib. Desin ki, biz də sizə dəstək verəcək, əgər problem olsa və ona görə bu vizit çox yüksək səviyyədədir. Və mənə elə gəlir ki, Dick Cheney Azərbaycan rəhbərini inandırmaq çalışacaq ki, Azərbaycan eyni mövqeydə çıxış eləməlidir. Heç olmasa Amerika Qafqazda çox sabit bir mütəfəqini itirməmək üçün. Bax, hələ bu.
Biz bugün Zirka qəzetinin siyasi iştirak müqədirov da bu haqda məqalə yazıb, Çin'in səfəri barədə və həmin o məqalədə bir ifadə işlədib ki, Çin'in son şansıdır. Biz hazırda Rauf Mirqədirovlə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Rauf bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, nədən siz düşünürsünüz ki, Dick Cheney'nin bu səfəri son şansıdır və son şansı nədir?
Bilirsiniz ki, siz fikir verirsiniz ki, həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları son günlərdə şərti olaraq desək, özlərinin potensial müttəfiqlərindən çox ciddi danışıqlar aparırlar. Rusiya bunu deməli, təhlükəsizlik təşkilatı çərçivəsində edir, müqaviləti çərçivəsində edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dick Cheney'nin səfərini təşkil edirlər. Bu, məhz ilk növbədə Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmin bu potensial müttəfiqlərin öz mövqelərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı olan müəyyən mənada qorxusundan doğru. Bu, situasiyada təzyiq xırda dövlətləri həddindən artıq artıb. Gürcüstan hadisələri necə qiymətləndirməyimizdən asılı olmayaraq, o həm qlobal baxımdan prosesləri də, həm də regionda baş verən prosesləri həddindən artıq böyük bir dinamika sürət verib
Ve bu surette artık balanslaştırılmış siyaset, balanslaştırılmış üstü siyaset öz ömrünü bitirip bu halde seçim etmek lazımdır ve seçim təəssüf ki bir sıra hallarda hiç de həmişə obyektiv faktorlarla bağlı deyil. Ve bildiğimiz kimi Dick Cheney'nin səfərindən sonra səfərində əgər aydın bir mesaj olmasa, özdəki konkret fəaliyyət planı ilə, konkret tədbirlərlə ilk növbədə Azərbaycanın siyasi və hərbi təhlükəsini təmin edən tədbirlərlə, konkret tədbirlərlə, təminatlarla möhkəmləndirilmiş bir mesaj olmasa, bu zaman mən düşünmürəm ki, Azərbaycan düzgün seçim edəcək. Yəni ki, məhz ona görə mən yazmışam ki, Dick Cheney'nin düzgün seçim etmək üçün Azərbaycana kömək etmək, Azərbaycanın rəhbərliyinə kömək etmək üçün son şansıdır. Çünki bundan sonra mən düşünürəm ki, Azərbaycan seçki prosesinə və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları seçki prosesinə daxil olurlar. Bir sıra digər problemləri həll etməlidirlər. Bu halda nə isə həll etmək çox çətin olacaq. Azərbaycan tərəfin deyirəm ki, öz seçimində təkcə obyektiv təsirlər olsun, təkcə obyektiv faktorlarla deyil, eyni zamanda subyektiv faktorlarla rəhbər tutacaq. Bu ilk növbədə hakim siyasi elitanın gələcəyi ilə bağlıdır. Gələcək. İlk baxışdan hakim siyasi elita üçün, hakim siyasi elita üçün Rusiya ilə münasibətlər daha komfortlu, daha təhlükəsizdir. Çünki Rusiya burada demokrasiya, insan haqlarının müdafiəsini təmin etməyi tələb etmir. Bu münasibətləri, iki tərəfli münasibətlərdə problem saymır və s. və ilaxır.
Amma digər tərəfdən Amerikanın enerji maraqları da var. Burada energetik sektorda.
Amerikanın enerji maraqları var. Enerji maraqları var. Bu enerji maraqları ilə bağlı Azərbaycanın dövlət maraqları. Bu obyektiv. Yəni bu obyektiv prosesdir. Obyektiv faktor Azərbaycanı ilk nəzərdən, yəni ki, bir mənalı olaraq qərbə inteqrasiyasını tələb edir, yəni ki, yönəldir. Amma subyektiv dediyim faktor var. Və ilk nəzərdən həmin subyektiv faktor üçün Azərbaycan siyasi elitası üçün Rusiya daha yaxşı partnyordur. Lakin bu ilk nəzərdən belə görsənir. Problem ondan ibarətdir ki, əgər siz Azərbaycan elitası, bugünkü siyasi, hakim siyasi elitası Rusiyanın ümumiyyətlə davranış tərzinə nəzər salsa görəcək ki Rusiya öz partnerlarına heç vaxt alternativ variantlar təklif etmir. Azərbaycan kimi bir dövlətin dövlətə gəldikdə isə onun rəhbərliyində nəticə itibarının onun rəhbəri həddindən artıq varlı insanların olması müəyyən mənada formalaşmış bir elitanın olması onun maraqlarına ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Əgər bugün hansısa güzəşlərə gedə bilərsə, güzəşlərə gedə bilərsə, o sabah bu elitanın məhvini şərtləndirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarını fərqləndirən odur ki, həmişə müxtəlif variantlar təklif edir. Hətta demokrasiya insan haqlarını tələb edərkən, hətta hakimiyyət dəyişikliyinin zəruri olduğunu diqqətə çatdırarkən belə müxtəlif variantlar təklif edir. Variantlar çoxluğu var. Bu seçim imkanı var.
Aydındır. Minnətdaram. Rauf Bey, təşəkkürlər. Rauf Mürqədirov idi, siyasi şərhçi. Studiyamızda politoloq Leyla Əliyeva və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz həmin bu deyilənlərdə? Leyla xanım da fikri səsləndi, Rauf bəy də öz fikrini əsaslandırmağa çalışdı. Sizin baxışınız?
Bilirsiniz, birinci ondan onu demək vacibdir ki, doğrudan da Azərbaycan kimi bir xırda ölkə və belə bir potensial partlayış olması halən gözlənilən bir regionda neytral və yaxud da balanslaşdırılmış siyasəti axıracan yeritməyi biraz mümkün olmaz görsənir. Yəni, müəyyən bir dövrdə Azərbaycan öz strateji seçimini eləməlidir. Və bu Gürcüstanda baş verən son hadisələrdə bu strateji seçimin daha seçim ve həmin yolun seçilmesini tezleştirdi. Yani bugün Azerbaycan'da gedən bu prosesler ve Azerbaycan'ın adının hallandırılması ve bir çox ekspertler, siyasetçiler, hatta Ağ Evin nümayəndəsi Daniel Fried'in de açıklaması oldu ki, Azerbaycan növbəti hedefdir, Ukrayna növbəti hedefdir. Ve bu hamısı Dick Cheney'nin Azerbaycan'a gelişi öncəsi bir psixoloji hazırlık mərhələsiydi ki, Azerbaycan rəhbərliyinə, Azerbaycan iktidarına mesaj göndərilirdi ki, və son növbəti hedefsiz olsanız, Amerika'dan başqa, Qərb dünyasından başqa sizi heç kim müdafiə eləyə bilməyəcək. Amma Dick Cheney'nin Azerbaycan'a bugünkü səfər bir önemli meselesi var, onu siz qeyd elədiniz. Bu enerji daşıyıcılarının meselesidir, energetik meselelerdir. Ve burada Azerbaycanla Amerikanın müəyyən mənada maraqları tam üst-üstə düşür. Yani Azerbaycan bir enerji, neft ixracısı ölkəsi kimi öz neftini alternatif yollarla dünya bazarına çatdırılmasını istəyir. Ve bunu da Amerikanın ve Qərb şirketlerinin burada daha üstünlük təşkil edildiği əsrin müqaviləsində yer alan müddalardan irəli gələn neft kontraktında yer alan müddalara göre Qərb şirketleri de, ümumiyyətlə Qərb de özü de istəyir ki, Rusiyadan yan keçməklə Azərbaycanın və ümumiyyətlə Xəzər regionunun enerji daşıyıcılarının Qərb bazarlarına çıxarılması təmin olsun. Yəni burada bu məsələdə Azərbaycanla Amerikanın mövqələri demək olar ki, üst-üstə düşür. Mənə gəlir ki, bugünkü səfərdən sonra ən birinci qəbul olunmuş qərarlardan biri ola bilər ki, enerji daşıyıcılarının qorunması məsələsi, yəni ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum qaz kəmərinin və BTC neft kəmərinin qorunması haqqında müəyyən bir qərara gələ bilərlər Amerikanın iştirakı vasitəsilə və bu da tədricən Qərbin və yaxud da Amerikanın hərbi qüvvələrinin və yaxud da ümumiyyətlə hərbi müəyyən güclərinin Azərbaycanda tədricən yavaş-yavaş, yəni Gürcüstanda bir dəfəli NATO inteqrasiya haqqında böyük kampaniya başladıqdan sonra bu Rusiyanı daha çox qıcıqlandırdı və Rusiyanın oradakı hərəkətləri və heç bir məntiqə, heç bir beynəlxalq qanunlara sığmayan hərəkətləri hamımızın gözünün qarşısında baş verdi. Azərbaycan da müəyyən dərs aldı bundan və ona görə də mənə elə gəlir ki, ilk növbədə birinci etap olaraq həmin bu enerji koridorlarının qorunması adı altında Amerikadan müəyyən dərəcədə hərbi və qoruyucu qüvvələrin gəlməsinə icazə verə bilər. Yəni Azərbaycan buna gedə bilər. Çünki burada maraqlar üst-üstə düşür.
Nazik Cəfərlinin fikirləridir. Bu Doğrul Əliyeva da studiyamıza dedik ham. Mənim və bir dinləyicinin sualı var. Onları birlə bir axında təqdim edim sizə. Gizir imzası ilə 050-744-1017 nömrəsinə yazır ki, belə hesab etmirsiniz ki, Çeynin səfəri gecikmiş səfərdir. Necə deyirlər, toydan sonra nağara. Azərbaycan hakimiyyəti artıq Rusiya Federasiyasından çəkinir və qorxur. Üstəgəl mən də soruşum, əlavə edim. Həmin o indiki o seçim anı yaxınlaşıbmı artıq? Yoxsa hələ ki o balanslaşdırmış siyasəti necəsə davam etdirmək mümkündür? Azərbaycan.
Yaxşı sualdır. Əvvəlcədən problem regionda ondan ibarət idi ki, Azərbaycan, Gürcüstan öz seçimi eləyiblər vaxtilə 91-ci ildə və onlar strateji kursunu Qərbə inteqrasiya kimi seçiblər və bu demək olar ki, lap Rusiyanın sərhədində olub və Qərb əvvəlcədən adekvat, yəni eyni demək olar ki, kontrbalans üçün hansısa bir dəstək nə Azərbaycana, nə Gürcüstana verə bilmirdi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Rusiya dərhal hərbi səviyyəsində münaqişələrdə iştirak eləmişdi. Amma nə NATO, nə Türkiyə, nə Qərb ümumiyyətlə iştirak eləmirdi. Nə Gürcüstan tərəfində, nə də Azərbaycan tərəfində. Yəni, hələ o vəziyyət necə var idi, qalır. Düzdür, inkişaf var. Yəni, müxtəlif formalarda Qərb Azərbaycana da, Gürcüstana da kömək eləyir, hərbi baxımdan da, maddi baxımdan da. Amma dərhal bura qoşunları gətirib onları Rusiya qarşısına qoymaq, mənə elə gəlir ki, hələ ki, vaxt gəlməyib və onlar tərəddüd eləyirlər. Bir problem, ona görə mənə elə gəlir ki, Dick Cheney Azərbaycanın siyasətini hələ ki dəstəkləyir, bu balanslaşma siyasətini. Niyə görə? Çünki Azərbaycan onu inandırmağa çalışacaq ki, deyəcək ki, biz status quo-nu saxlayıb Rusiyanı hansısa belə agresiv adımlara provokasiya eləməyəcək. Yəni, buna da min şükür. Biz stabilliyi qoruyuruq, Gürcistan kimi yox. Biz öz taktikasını seçmişik Rusiya ilə və ona baxmıraq ki, o bizə hansısa bir bəraət qazandırmayıb. Yəni ki, biz nə Qarabağ məsələni hələ eləmişik. Yəni, təhlükəsizlik hələ ki, bizdə ən əsas problemdir. Amma heç olmasa neft daşıyıcıların təhlükəsizliyi qorunur.
Aydın, Hilal Əliyevin fikridir bu. Politolog Natiq Cəfərli, iqtisadçı studiyamızdadır həmçinin. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-7741-dir. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə də göndərə bilərsiniz. Məlumat var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyindən məlumat veriblər. Biraz əvvəl sizə çatdırdım bu məlumatı. Dick Cheney, BP və Chevron şirkətlərinin yerli nümayəndələri ilə də görüşüb və həmin o nümayəndələr rastlaşdığı çətinliklər haqda Dick Cheney-nə danışıblar. Hər halda kənardan bu ifadəni oxuyanda və ilk təhlil edəndə düşünürsən ki, nədənsə şikayət ediblər. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaman telefon xəttində bizim söhbətimizə qoşulur. İlham bəyə vaxtınız xeyir olsun. Sizcə BP və Chevron nə haqda əsas belə deyək mövzuları söhbətdə, Dick Cheney ilə söhbətdə nədən ibarət ola bilərdi?
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, çox maraqlıdır ki, İndiyanəcən Azərbaycan tərəfi hansı ki, bundan öncə söhbət gedir, səfər Dick Cheney'nin səfərindən öncə bu qədər ki, onun enerji yönümlü, enerji belə deyək yükünün o iki tərəfli münasibətlərdə çox olacağından anonslar verirdi. Ölkə rəhbərliyi ilə görüşdə faktik olaraq ki, bu mövzu toxunulmadı. Mən hətta belə deyim də, CNN-dəki xəbərə baxdım, heç bir cümlə ilə də bunun üstündən keçilmədi. Ancaq əvəzində, tutaq ki, Amerika səfirliyinə istinadən deyilirdi ki, bəs səfirlikdə Dick Cheney, BP və Chevron Bakı ofislərinin rəhbərləriyle görüş. Əvəzində orada nə var idi? Əfqanistandakı vəziyyət, regiondakı vəziyyət, belə deyək, daha çox siyasi yönümlü məsələlər idi. Və enerji yükü nədənsə keçirildi bu iki şirkətin nümayəndəsi ilə görüşdə, hansı ki ofislərindən də, Bakı ofislərindən də bunu komentari etmirlər. Və bir cümlə ilə də qeyd edilib ki, müəyyən çətinliklərdən. Bax, belə de, əgər nəzər alsaq ki, Dick Cheney'nin özünün ümumiyyətlə bu şirkətlərlə daim təmasları olur. Ümumiyyətlə, Dick Cheney neft biznesini həm hərbi məsələlərdən, deyirim, həm siyasi məsələlər qədər də çox yaxşı bilir. Hər şirkətin regiondakı fəaliyyətinlə onun üçün bəllidir, qaranlıq deyil. Və bu şirkətlərlə təmaslarda artıq misal üçün Azərbaycana bəllidir ki, BP-nin, tutaq ki, Azərbaycan rəhbərliyinlə, daha doğrusu neft şirkətinin rəhbərliyinlə bir problemi ortaya çıxmışdı ki, keçən ilin əvvəlindən söhbət gedir Azərbaycan tərəfinin bu Balaxanı deyilən qatki var Azər-Çıraq günəşildə. Onun işlənməsinə dair bu sanksiyanı yubadır. Və demək olar ki, keçən ildən BP bir neçə dəfə cəhd edib ki, bununla bağlı bunun tezləşdirilməsi, hətta Caspian Oil Gas 2008-də də bunu dedilər ki, BP-nin çox gözəl texnologiyaları var və Azərbaycan tərəfi buna özünün müsbət rəyini bildirsə, biz Azərbaycanda stabil 50 milyon ton həcmində hasılatı 2020-ci iləcən saxlamağa qadirik belə. Yəni, görünür ki, bunlar öz nəticəsini vermədi. İkinci bir tərəfdən də keçən ilin oktyabrından səhv eləmirəmsə bir 2-3 dəfə BP-nin BP qrupun vice prezidenti gəlib ölkə rəhbərliyi ilə görüşüb. Və təbii ki, hansısa bir problem varsa gəlib görüşür. Başqa bir tərəfdən, əgər biz əvvəllər televizorda və yaxud da BP Azərbaycanın elə pres relizlərindən görürdük ki, BP rəhbərliyi dövlət başçısı ilə, baş nazirlə necə sıx əlaqədə olurdu, onlar görüşürdülər və görüşlə bağlı reportaj yayılırdı. Ancaq son il yarımda biz bunu müşahidə etmirik. Və müşahidə etmiriksə, demək, ortada müəyyən soyuqluq var. İkinci bir tərəfdən Chevron şirkətindən hansısa belə deyim də məsələlər gündəmdə ola bilərdi. Təbii ki, daşımalar. Chevron şirkəti, əgər belə deyim də diqqətli dinləyicilər yadındadırsa, o da 2007-ci ildən Tengiz neftinin bir hissəsini Azərbaycan üzərindən daşımaq ideyasını lobbiçilik edir. Onu deyir, daim yeni ideyalarla çıxış edir. Ancaq nədənsə, çox nədənsə, daim bu təxirə salınır.
Yəni, burada Rusiya mani olur.
Yox, burada Rusiya necə mani ola biləcək? O çıxardır, gətirir, tutaq ki, buradan aparır. Söhbət, yəni, tariflərdədir, digər şərtlərdədir. İndi mən sizə başqa bir şey deyim ki, hətta Amerikanın çox maraqlıdır ki, Exxon şirkətinin nümayəndələrini görüşdə yox idi. Halbuki Exxon şirkətinin daşımalarla bağlı da müəyyən problemlər ortaya çıxmışdı. Yəni ki, belə bir şeylər var.
Aydındır. İlham bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Buyurun, İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri idi. Studiyamızda Leyla Əliyeva, politoloq və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, indi belə məlumatlar da çıxıb, indi əlavə şərhinizi istərdim. Reaksiyanızı İlham Şaban dediklərinə. Əlavə məlumat da ortada var ki, Rusiya baş naziri Putinin dərhal Orta Asiya Mərkəzi Asiya səfəri, Özbəkistan prezidenti ilə görüşü, Gazpromun düzdür, rəsmən açıqlanmayan hələ ki, amma jurnalistlərin artıq qərb qəzetlərində mətbuatında yazdığı məqam Qazpromun Türkmənistanda əldə etdiyi razılaşma, hansın ki, xırdaqlar hələ ki, açılmır, amma bir çoxları güman edir ki, Türkmən qazının tam həcmdə Rusiya ərazisindən Avropa daşınmasından söhbət gedir. Bu məqamlar artıq ona dəlalət etmir ki, burada Azərbaycanın, indi bilmirəm necə bu formülə edeyim bu məsələni, Azərbaycan bir enerji mənbəsi kimi itirilməkdədir. Yəni, əldən qaçır, bilinmir. Yəni, bəlkə Rusiya fikirləşir ki, əlindən qaçır Amerika qərbə tərəf və qərb bəlkə düşünür ki, əldən gedir Rusiya tərəf. Yəni, nə baş verir bu baxımda?
Siz son, bəlkə də son bir neçə illərin tarixini götürsək, bir son 20-30 ilin, belə lokal müharibələr, belə lokal münaqişələr son dövrdə ancaq enerji daşıyıcılar üzərində olub və Gürcüstanda baş verən olaylar, baş verən hadisələrin bir ucunda da təbii olaraq enerji məsələləri dururdu. Yəni, Rusiyanın Gürcüstana belə sərt cavab verməsi, bu Azərbaycan bir atalar sözü var, deyir, qızım deyirəm, gəldim, sən eşit məsələ o. Ətraf ölkələrə də bir güclü mesaj göndərdi ki, yəni ki, Rusiyanın maraqlarını hardasa tapdalamağa cəhd edən ölkələri müəyyən mənada belə bir aqibət gözləyə bilər və xatırlayırsınızsa, həlim elə o ərəfədə Gürcüstanda baş verən proseslər gedə-gedə Qazpromun Orta Asiyada çox güclü, intensiv danışıqları başladı. Yəni, Türkmənistanla, Qazaxıstanla, hətta Qazaxıstandan belə bir məlumat gəldi ki, təhlükəsizlik məsələlərini önə çəkərək Azərbaycan üzərindən neftin ixracatının dayandırılması haqqında qərar qəbul elədi Qazaxıstan. Halbuki bu gündə hələ o qərar qüvvəsində də hələ heç bir açıqlama verilmir. Və mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın bu çox sərt cavabı Gürcüstana həm öz regional və lokal problemlərini həll etməklə yanaşı, Gürcüstanda Gürcüstanın qərbə inteqrasiyasının qarşısını almaqla yanaşı, öz keçmiş koloniyalarına bir mesaj göndərdi ki, və mənim maraqlarıma haradasa toxunulması baş verərsə, hər birinizi belə bir aqibət gözləyə bilər, teoretik olaraq gözlə, çünki praktikada bunu göstərdi. Və bununla da paralel olaraq Qazprom çox böyük iş apardı və son məlumatlara görə demək olar ki, Türkmənistanla prinsipial razılıq əldə edilib və Türkmənistan bugünəcən çox ucuz satdığı qazı təqribən 2-2.5 dəfə artırılması, qiymətinin artırılması şərti ilə Rusiyanın alacağı haqqında prinsipial razılaşmanın əldə olunması haqqında məlumatlar dolaşır və mən bir iqtisadçı kimi də, bir ekspert kimi, bu hadisələri izləyən bir insan kimi də çox güman ki, bu anlaşma var. Yəni, bu tək şayə deyil. Çox güman ki, bu anlaşma baş verib və bununla da Rusya həm yaxın qonşularını daha da öz təsir altında saxlamaqla yanaşı, çox qlobal bir layihə olan Nabukkanı demək olar ki, Lori dillə desə qəbrini qazdı. Çünki Nabukka layihəsi Türkmənistan qazına əsasən hesablanmış bir layihə idi və əgər Türkmənistan prinsipal razılıq verib bütün öz enerji daşıyıcılarına qazını, qaz ehtiyatlarını Rusiya üzərindən satması haqqında Qazpromla prinsipal razılaşmaya gəlibsə, Nabukka layihəsinin böyük önəmi, yəni ki, onun daha içərisini qazla doldurulacaq bir ölkə tapılmır. Çünki Azərbaycanın öz ehtiyatları özünü özündən əlavə Bakı Ərzurum vasitəsilə ildə 16 milyard kub metr qaz ixrac etməklə bundan əlavəsinə çatmır. Yəni Avropanın da çox cüzi bir hissəsini təmin etməyə qadirdir. 0.8%-nə qadirdir. Yəni Türkmənistan qazı demək olar ki əldən çıxdı bu kampaniyanın gedişatı ərəfəsində. Və ona görə mən bir şeydə diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki bu neft şirkətlərinin Dikçeyn ilə görüşdə öz narahatlıq ifadə etməyinin bir yolda yəqin ki tranzitlə bağlıdır. Hər halda İlham Şaban da bu barədə öz fikirlərini söylədi. Mən də razıyam ki bu tranzitlə əsasən tranzitlə bağlıdır. Amma nədənsə İlham bəy bu Rusiyanın təsiri olmayacağını fikrindədir. Amma məncə şəxsən mənim fikrimdir ki, bu Qazaxıstana çox böyük təzyiqin nəticəsidir. Çünki tranzit Azərbaycanın gələcəkdə böyük bir tranzit koridoru ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Qərb koridoru ilə işləməsi Rusiyanı daha çox narahat edən məsələlərdən biridir. Yadınızda isə BTC çəkiləndə Rusiya biraz zəifləmiş halda idi və onun çəkilməsi Qərbin böyük dəstəsi nəticəsində baş verdi. Bu həmişə də Rusiyanı qıcıqlandırırdı bu günə qədər.
Aydın, Natiq Şəfərlinin fikirləridir. Bu bir başı firmamız nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. İşdən sonra proqramında bu saatda Amerika Birləşmiş Ştatları vitse-prezidenti Richard Cheney'nin bölgə və səfəri və ələxsus Azərbaycanda olmasının müzakirə edilən mövzuları ehtimal edilən müzakirəsə ehtimal edilən mövzuları nəzərdən keçiririk. Politolog Leyla Əliyeva da studiyamızdadır. Leyla xanım, dinləyici sual göndərib, daha doğrusu fikir söyləyir. İndi bilmirəm, siz razı olacaqsınız bu fikirlə yoxsa yox. Amerika dünyanı gizli demokratiya adı altında ələ keçirirsə, Rusiya açıq niyyətini ortaya qoyur. İkisinin də siyasəti səhvdir və ikisi də sonda məğlub olacaq. Nə deyərsiniz bu fikirə? Nə qədər əsaslıdır bu fikir?
Bu stereotipdir. Ümumiyyətlə, bu stereotipdir və demokratiya adı altında. Demokratiya ümumiyyətlə Amerika yox, ən əvvəl həmin o xalqa lazımdır. Yəni, mən bu ilə tamamilə razı deyiləm. Əgər orada ciddi şəkildə demokratiya inkişaf eləyirsə, buna Amerikanın nə dəxli var? Yəni, o içərdən gəlir, o xalqdan gəlir. Mən elə gəlir ki, hər adam, hər insan azad olmaq istəyir və çox təbii bir şeydir. Yəni, bir şey var amma mənə elə gəlir ki tez-tez bunu şəxsi danışıqlar olanda eşidirsən ki heç olmasa Rusiya doğrudan da açıq deyir ki mən imperiyam və mən sizi zəbt eləyəcəyəm. Yəni bu var amma əlbəttə ki indi cəmiyyət səviyyəsində biraz cəmaat artıq qərbə inanmır. İnanmır nə barədə ki, bir tərəfdən deyirlər ki, demokratiya bir dəstək verəcək, amma misal üçün seçkilərdə ya başqa bir situasiyalarda onlar biraz çəkinirlər buradan. Bundan. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada sadəcə burada elə bir müəllif biraz çaşıb. Yəni davamlılıq yoxdur Amerikada ya da Qərbdə davamlılıq. Əgər doğrudan da onlar demokratiya dəstək verərdilər, onda belə deməzdi, cəmaat belə deməzdi. Yəni biz bilirik ki, hərdən bir onlar güzəştə gedirlər.
Siz demokratiya... özünüz kimsə ki, naçdı sən?
Yox, mən dərk eləyirəm. cəmiyyətdə olan fikirləri mən dərk eləyirəm.
Cəmiyyətdə olan fikirlər barədə bizim əməkdaşlarımız sorğu keçirib və təklif edirəm mən bu sorğuya qulaq asaq. Yəni, sual belə idi ki, Richard Cheney'nin səfərindən nə cür gözləntilər var adi vətəndaşlar da qulaq asırıq.
Mən heç nə gözləmirəm, çünki heç bir şey edə edəməyəcəyəm. Məncə Bakı Ceyhanla əlaqədar olaraq gəlir.
Azərbaycan üçün ancaq yaxşılıq gözləmək olar. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ problemi sülh yolu ilə həll olmalıdır. Haradasə nisbətən Amerikada kömək edə bilər Azərbaycan üçün.
Ümumiyyətlə bu görüşlərdə nə gözləyirsiniz? Hər halda George Bush'dan sonra ikinci adamın Azərbaycana səfəri çox mühüm bir hadisədir.
Bütün Avropa, eləcə də Birləşmiş Ştatlar bu son vaxt ərzində Gürcüstanla Rusiya arasında baş verən son hadisələr onu göstərir ki, həqiqətən Azərbaycan, Moldova, Ukrayna kimi dövlətlər bu günlərdə demək olar ki, onlar üçün də Rusiya tərəfdən təhlükə yaranır. Və mən elə hesab edirəm ki, məhz bununla əlaqədar elə ciddi bir dəyişiklik şəxsi fikrimdir, gözləməyə dəyməz, amma növbəti dəfə Azərbaycan öz mövqeyini sadəcə dünya ictimaiyyətinə çatdıracaq.
Mən elə gəlir ki, Dikçenin səfəri Qafqazdakı bu gərgin vəziyyətlə əlaqədardır və ona görə də Qafqazda öz gücünü göstərmək üçün yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dikçenin məhz Bakıya birinci başlayıbdır. Mən elə gəlir ki, o əsasən bu Bakı-Ceyhan-Tiflis neft kəməri deyə sonra Azərbaycanın Rusiyaya qaz satılması üçün məhz İlham Əliyevlə danışıqlar aparır ki, Azərbaycan tərəfi Moskvaya doğru yox, məhz qərbə doğru Amerika Birləşmiş Ştatlarının yerli siyasətə doğru addımlar atsın.
Bu adi vətəndaşların, sadə vətəndaşların fikirləri idi. Bu müzakirə etmədiyimiz bir məqam ortaya çıxdı. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində və bunu dəstəkləyən bir məqam da var. Sarkisyan Ermənistan prezidenti Putin Medvedevlə görüşüb, Rusiya prezidenti ilə paralel olaraq da Çeyni gəldi və İlham Əliyevlə də Azərbaycan prezidentinə görüşləri. İndi burada nə cür paralelləri aparmaq olar Lilağan? Yəni Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində hansısa bir yenilik və yaxud da Çeyndən hansısa bir təklif gözləmək olar yoxsa yox? Yoxsa hər şeylə öz axarı ilə davam edəcək bu baxımdan?
Mən elə gəlir ki, hələ ki status quo davam edəcək, çünki bloklaşma siz gördünüz ki, davam eləyir. Yəni Ermənistan Rusiya ilə birləşir, Azərbaycan da Amerika ilə. Məhz ona görə mənə elə gəlir ki, Türkiyə öz rolunu, öz nüfuzunu qaldırmaq istədi və Ermənistana təsir eləmək üçün onlarla danışıqlara başladı. Çünki indi yaxşı fürsət onun üçün yaradıldı. Türkiyə üçün öz nüfuzunu və təsir imkanlarını yüksəltmək istədi, artırmaq istədi. Amma mənə elə gəlir ki, İndi bu situasiyanın ciddiliyini biz hələ ki də başa düşmürük. Ciddilik nədən ibarətdir ki? Çünki 1918-ci ildə Rusiya demək olar ki, eyni şəkildə Qafqaza hücum eləyib və 70 ilin içərisində dünya bunun nəticəsini çəkib. Mənə elə gəlir ki, indi Qərb daha ciddi buna yanaşacaq və sanksiyalardan başlayaraq Rusiyaya qarşı tətbiq eləyəcəklər və hərbi baxımdan burada Qərbin mövcudluğu artıracaq. Çox ciddi şəkildə hərbi baxımdan Qərb Qafqazda öz mövcudluğunu saxlayacaq.
Hərçənd ki, Qərb mətbuatı Leyla xanım bugün çox Avroparlamentin və Avrokomissiyanın verdiyi qərarları tənqidi nöqtə nəzərdən qarşılayıblar. Almanya The World qəzeti, Wall Street Journal qəzeti, Times qəzeti bu məqalələrlə mən tanış oldum və onlar qeyd etdilər ki, Avropa, məsələ Avropa Birliyi şəklində bir növ öz acizliyini göstərdi. Sərt davranmadı. Yəni, dedi ki, dayan, amma o dayan ifadəsindən sonra adətən deyirlər ki, atəş açacağım, yəni qulaq asmasın. Amma yox, belə xarakterizə edirlər ki, Avropa Birliyi dedi, dayan. Dayanmasan, yenidən təkrarlayacağım, dayan. Yəni, heç baş vermir.
Bu Avropanın mövqeyidir, amma burada Amerikada da var.
Ona görə bu proseslər baş verir. Çeynin ayrıca səfəri baş tutur.
Tamamilə razıyam.
Akşın fikir göndərir, artıq balans adlı yolun sonuna çatdıq. Düşünür. İndi iki yol var. Ya Rusiya ya da NATO. İndi bu yollardan birini seçməliyik. Çeyni NATO yolunda yaşıl ışıq yandırmağa gəlib. NATO məsələsi perspektivləri Azərbaycan üçün necə görünür? Çeynin səfəri prizmasına yanaşsaq. Yəni Azərbaycan seçəcək artıq bu NATO yolunu. Yoxsa Rusiyadan çəkinəcək?
Əgər hansısa garantiyalar olacaq ki, bəli, NATO-nu seçəndən sonra artıq Rusiya təhlükə kimi Azərbaycan üçün mövcud olmayacaq, onda əlbəttə ki, bu baxımdan Azərbaycan seçim edə bilər. Yəni, əgər Rusiya onun üçün artıq təhlükə yaratmayacaq, NATO-nu seçə bilər. Amma burada daxili problemlər də var. Daxili problem ondan ibarətdir ki, o NATO-ya girmək üçün gərək çox ciddi şəkildə islahat aparsınlar. Ən əvvəl demokratikləşmə, ümumiyyətlə liberallaşma, o ordunun ciddi şəkildə islahat aparmaq lazımdır orduda. Və bu barədə ola bilər ki, bu amil də onların seçiminə, bizim rəhbərimizin seçiminə təsir edə bilər. O birisi tərəfdə, əgər proseslər elə getsə ki, dalbadal Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, hamı NATO-ya axın olacaq, onda Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, belə seçim eləyəcək.
Yəni, özünə təkləməyəcək. Hamı gedirsə, biz də gedirik. Məsələsi seçiləcək. Natiq Cəfərli, həmçin studiyamızda Natiq bəy biraz unutmuşuq, amma sizə qayıdacaq. Leyla Əliyevanın da fikirləndi, nə deyik? Politoloq, mən deyim ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə. Turxan yazır, Rusiya son hadisələri etməklə seslərini geri qaytarmaq istədiyini ortaya qoyub. Necə düşünürsünüz? Sözün açığı, biraz əvvəl İlğan buna cavab verdi ki, 18-ci, 20-ci əsrin 18-ci ilin hadisələri məsələ buna dəlalət etmiş kimi qəbul etmək olar. Mən təklif edirəm, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Andrew Tallinin reportajına qulaq asaq. Qərbdən baxış nədən ibarətdir? Həmin o reportajı əməkdaşımız Sülvi Əsədzadə təqdim edir.
Çeyni o qədər nadir hallarda ictimai çıxışlar eləyir ki, Amerikada onu tez-tez George Bush'un pərdə arxası plan tərtib eləyəni kimi xarakteriz eləyirlər. Amma elə ki, vitse-prezident ağzını açdı, o mətnaltı danışmır, sözünü birbaşa deyir. Elə Rusiyaya da münasibətdə bu belə olub. Məsələn, George Bush hakimiyyəti boyunca əsasən Rusiyanın vaxtı ilə prezidenti olmuş indiki baş naziri Vladimir Putinlə şəxsi münasibətlərini yüksək qiymətləndirirdisə, tərifləyirdisə, Cheney Rusiyanın daxili, xarici və iqtisadi siyasətini qiymətləndirəndə məsələləri bir-birinə qatmırdı. Məsələn, 2 il əvvəl Vilniusdə Sovet təsir dairəsinə vaxtı ilə həddindən artıq yaxın olmuş Baltik və Qara dəniz ölkələrinin görüşü ərəfəsində Çeyni Rusiya haqda bunlar deyib.
No legitimate interest is served when oil and gas become tools.
Neft və qazın şantaj aləti kimi, manipulyasiya kimi istifadə olmasının, bu amilin daşınmalarının insara alınmasında istifadə cəhdinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Heç kim qonşunun ərazi bütövlüyünə müdaxilə edə, demokratik hərəkətə təsir edə bilməz.
İndi vitse-prezident Ukraynada, Gürcüstanda və Azərbaycanda səfərdədir. Çeynin səfəri Gürcüstanla münaqişənin uzandığı vaxtda təsadüf edir. Odur ki, bunu daha çox Amerikanın Gürcüstanın müdafiəsinə təsiri kimi qiymətləndirirlər. Stanley Kuberin, Rusiya və Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçinin fikrincə, Çeyni bu iki Qafqaz ölkəsindən Moskvaya güclü mesaj göndərəcək. Amma Kober ümid eləyir ki, Çeyni sözlərini ehtiyatla seçəcək. Təhlilçi deyir ki, Amerika soyuq müharibədən qalib çıxa bilər, amma o, indi 10 il əvvəlki kimi super dövlət deyil. Amerika özü İraqda və Əfqanistanda qüvvə itirib. Kober Azadlıq Radiosuna deyir ki, Amerikanın daha 10 il əvvəlki iqtisadi gücü də yoxdur. Amma bu müddət ərzində Rusiya zəngin enerji resurslarının sayəsində iqtisadiyyatını inkişaf etdirib. Kober Çeyniyə təklif edir ki, Rusiyaya mesaj göndərsin, amma kəskin yox. Və nəzərə alsın ki, Rusiyanın buna reaksiyası necə ola bilər?
I think they do want to send a message of.
Məncə onlar, yəni bu hökuməti kəskin mesaj göndərmək istəyir və mənim narahatlığım artır. Mən bu situasiyanı şahmat oyununa bənzədirəm. Hər tərəf qarşılıqlı gediş edir. Və indi Rusiya ilə Amerika arasında daha bir problem budur. Mən bu məsələyə diqqət yetirilməsini müşahidə etmirəm. Yaxşı, əgər Amerika bunu etsə, kəskin mesaj göndərsə, Rusiyanın reaksiyası görə necə olacaq?
If we do this, what will be the response?
Kober deyir ki, Rus xalqı da Putin Medvedev hakimiyyətini dəstəkləyir və Amerika gərək ehtiyatlı olsun ki, belə bir dövləti qıcıqlandırmasın. Hətta Amerikadakı mühacir Rus tələbələri də ölkələrinin iqtisadi qüdrəti ilə fəxr eləyirlər. Stanley Kober deyir ki, Çin yəqin ki, bu üç post-sovet ölkəsinə dəstək mesajı göndərəcək, amma gərək Amerikanın dəstəyi ilə bağlı ehtiyatlı sözlər seçsin. Stat, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya münasibəti barədə şikayətlənmək bir məsələdir, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana təmtəraqlı təkliflər vermək isə ayrı məsələ.
It may be a message of support.
Bu dəstək mesajı ola bilər. Amma Amerika gözə çarpan tərzdə nə edə bilər? Bəs əgər Amerika ilə Rusiyanın münasibəti pisləşərsə, ruslar bizə hansı cavabı verəcəklər? Qafqaz xalqının və Ukraynanın buna inanmalarında məntiq var. Əgər sənin arxanda Amerika dayanıbsa, onda sən müdafiə olunursan. Çünki Amerika super dövlətdir və məncə bunu yoxlamaq lazımdır.
Needs to be examined.
Kuber bu tipli dəstəyi yoxlamaq üçün Vyetnamda 60-70-ci illərdə baş verənləri xatırladır. Deyir ki, Amerika o vaxt Cənubi Vyetnama edə biləcəyindən daha çox kömək vəd verdi. Nəticədə isə Şimal qalib gəldi və bu prosesdə Birləşmiş Ştatlar 58 min adam itirdi. Kuberin fikrincə, beynəlxalq arenada təzyiq göstərməkdən söhbət gedəndə Birləşmiş Ştatların o qədər də çox seçimi yoxdur. Amerika dəf edilməz hərbi qüdrətə malik deyil, indi onun qoşunu 2 mürəkkəb müharibədə döyüşür. Kuber deyir ki, Rusiya qərbi də BMT-ni də xəbərdar etmişdi ki, Kosovanın müstəqilini tanımasın və bir neçə ay keçib, indi Moskva bu situasiyanın məntiqə əsasını formalaşdırır.
Məncə, Amerika və BMT hakimiyyətinin maraqlarını yerlə yetirsən edən çoxlu məsələ var. Ruslar üçün məncə Kosova xüsusilə əhəmiyyətlidir. Ruslar deyirlər ki, sən bunu etməyə bacarırsansa, onda biz də bunu edə bilərik. Kosova prezidenti də belə inkişaf edir. Məncə, onlardan ötürü. Ruslardan ötürü yəqin ki, Kosova İraqdan daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu, birbaşa Rusiyanın BMT-dəki roluna və beynəlxalq hüququn bütün strukturlarına təsir edir.
Kuber deyir ki, Çeyninin ümid etdiyi ən yaxşı şey bu ola bilər ki, vitse-prezident Gürcüstan münaqişəsində Rusiyanın rolu ilə bağlı Amerikanın müxalif rolunu ortaya qoysun. Demokratik islahatlar aparmaq istiqamətindəki cəhdlərinə görə Gürcüstanı dəstəklədiyini bildirsin və indiki Amerika hakimiyyətinin bundan sonraki hakimiyyətin yerinə yetirəcəyinə tam əmin ola bilmədiyi vədləri səsləndirməsin.
Hülya Səzadənin təqdim etdiyi və Andrew Tallinin hazırladığı reportajı dinlədik. Qərbdən baxış. Studiyamızda politolog Leyla Əliyeva və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli. Natiq bəy, indi bu məsələləri də dinlədik. Sizə də bir sual gəlib. Dinləyici qeyd edir ki, Gürcüstan-Rusiya müharibəsindən sonra Avropa ölkələri Rusiyadan enerji ehtiyatlarını azaltmaq fikirləri var. Əvəzində Avropa enerji ehtiyatlarını Azərbaycandan almaq istəyir. Sizcə Azərbaycan Avropanı təmin edə bilərmi? Qısaca buna cavab verərdiniz, xahiş edərdim.
Qısaca onu demək olar ki, xeyr, təbii eləyə bilməz. Azərbaycan öz ehtiyatları Avropanı təmin etməyə heç sürə qadir deyil. Amma burada bir maraqlı məsələ var ki, Rusiya ümumiyyətlə bu qaz şantajından çox maharətlə istifadə eləyir və Avropalılar çox pragmatik olduqlarına görə və öz dövlət olaraq və hökumət olaraq öz xalqları qarşısında məsuliyyət hiss etdiyinə görə ki, səhərsi gün, sabah belə bir qışın ortasında onların vətəndaşların evində qaz kəsilsə, həmin vətəndaşlar onun cavabını bu hökumətdən istəyəcəklər. Yəni, öz hökumətlərindən istəyəcəklər, Rusiyadan deyil. Və ona görə də pragmatik şəkildə fikirləşərək müəyyən dərəcədə kompromis yollarla Rusiyadan, Rusiyanı daha az qıcıqlandırmağa çalışırlar sizin o dayan dediyiniz məsələyə münasibətdən. Belə bir şeydir. Amma belə bir şey var ki, Rusiyanın, Avropanın enerji ehtiyatlarının təqribən 22-23%-ini Rusiya verir qaz ehtiyatı, qaz tələbatının. Almaniyada bu rəqəm təqribən 40%-ə yaxındır. Yəni, Almaniyada biraz çoxdur. Amma nədənsə unudulur ki, Rusiya qaz istehsal edən bir ölkə, qaz və neft istehsal edən bir ölkə və əsasən də bu enerji daşıyıcıların ixracı ilə dolanan və öz valyuta və qızıl ehtiyatlarını, öz qüdrətini artıran bir ölkə, yəni ki, qaz və neftlə artılan bir ölkə, Avropaya satmasa nefti qazı və neyinəyəcək o nefti qazı, hara satacaq? Yəni, həmin qazın və nefti ki, Avropa alır Rusiyadan, həmin həcmdə Rusiya başqa bazar axtarsa, bu da Çin ya Hindistan ola bilər. Həmin həcmdə Çin və Hindistana, tutalım ki, hər bir siyasi məsələlər həll olundu. Həmin həcmdə Çin və Hindistana qaz və neft satmaq üçün Rusiyaya o infrastrukturu yaratmağa ən azı 2-3 il vaxt lazımdır. Həmin həcmdə, yəni bir təkrar edirəm, çünki Avropaya gedən bir neçə qaz və neft boru xətləri var, bu çox böyük həcmdədir. Yəni həmin həcmdə təmin etmək üçün 2-3 il vaxt lazımdır və 2-3 il Rusiya nə ilə dolanacaq? Və Rusiya həmin o qazı, nefti harada saxlayacaq çıxardanda? Çünki bunun texnologiyası da belədir ki, o bunu azaltmaq mümkündür. Amma tamamilə dayandırsan, həmin o qazıntını, həmin o quyunu itirirsən sən. Yəni, dayandırmaq mümkün deyil. Nefti və qazı dayandırmaq mümkün deyil, hasılatı azaltmaq mümkündür. Yəni, bunların hamısı məntiqi düşüncə ilə bunlara cavab tapmaq olur. Amma Avropalıların məncə bayaq dediyim kimi qorxduğu odur ki, Rusiya haqqında çox belə Avropanın özündə də Sovet vaxtından qalmış bir ayı təsəvvürü var ki, Rusiyada küçədə ayılar gəzir və bu həmin o məntiqlə də Rusiyanın bu Gürcistanda elədiyi hərəkətləri də nəzərə alaraq o məntiqlə fikirləşirlər ki, Rusiya öz ziyanına olsa belə də Avropaya qaz verməyə bilər. Yəni, bu məntiqdən çıxış edirlər ki, Rusiya öz ziyanına da olsa, Avropanın qazını kəssə, özünə də çox böyük ziyan eləsə də, Avropanın acığına buna gedə bilər və bundan qorxaraq Rusiyaya daha çox sanksiyaların tətbiqini saxladılar və bir neçə müddət vaxt verdilər ki, Rusiya müəyyən dərəcədə özünə gəlsin. Amma iqtisadi nöqtəyi nəzərindən, Avropa Rusiyanın enerji daşıyıcılarından nə qədər asılıdırsa, bir o qədər də Rusiyanın iqtisadiyyatı, Rusiyanın ümumiyyətlə iqtisadiyyatında qan damar sistemi olan neft və qaz satışı bir o qədər asılıdır. Yəni, qarşılıqlı asılıq var. Bir tərəf, tək onu demək düzgün deyil ki, Avropa Rusiyadan tamamilə asılıdır, sabah Rusiya qaz verməyəcək, Avropada problemlər yaşanacaq. Bəli. Avropada problemlər yaşana bilər, amma Rusiyanın özündə problem yaşanmayacaq.
Əlavə güman ki, hansı bir aydınlıq gələn həftə ərzində bilinəcək, üzə çıxacaq Sarkozy'nin, Medvedev ilə və Saakashvili'nin görüşü, Sabah Çeyn'in Saakashvili'nin görüşü, Çeyn'in sonra Ukraynaya gedir, Yushchenko və Timoshenko ilə ayrıca görüşəcək, orada da böhran yaranıb, Ukraynada siyasi böhrandan söhbət gedir, amma bu ayrıca mövzudur, hərçənd ki, Çeyn'in səfərinə düşüb. Lila xan, sizə dalbadal iki eyni istiqamətdə olan fikir və bəlkə də sualdır. Dinləyici yazır, Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfini tutmasa, Qarabağı tam itirəcək. Nə Türkiyə kömək edəcək, nə də Avropa. Və bu müstəvidə digər dinləyicidən sual, Səid yazır. Belə hesab etmirsiniz ki, Qarabağ məsələsi gürcü variantı kimi inkişaf edə bilər. Buyurun, Lila.
Bəli, ikinci sualdan başlayacağım. Bu çoxdan biz bilirik, əsas Rusiyanın post-sovet məkanında siyasətinin əsas vasitəsidir. Bu azlıqların qızışdırması və separatçı hərəkatlarının dəstəkləməsi. Və mənə elə gəlir ki, bu Rusiyanın zəifliyindən xəbər verir. Çünki iqtisadi baxımdan o güclü bir ölkə olsaydı, yəqin ki, bu vasitələrə bu vasitələrdən əl çəkərdi. Normal bir rəqabət aparardı və özünü qərb ölkə kimi aparmalı idi belə şəraitdə. Amma bu instrument kimi qalır. Və mənə elə gəlir ki, bizim rəhbərlərimizin başqa bir üslub və taktikası var. Onlar asanlıqla provokasiyalara getməyəcəklər. Və xüsusilə bu axır sonuncu bu hadisələr elə bir dərs kimi oldu.
Saakashvili kimi hərəkət edəcək.
Saakashvili kimi. Əvvəlcədən Saakashvili və Əliyev arasında çox böyük fərq var. Saakashvili həmişə riska gedən bir inqilabi belə bir lider olub. Bizdə əksinə, bizdə ona baxmıraq ki, müharibədən danışırlar, amma yaxşı bilirlər ki, bizim inkişafımız məstabiliyin üstündə qurulur və məhz ona görə bizə investisiyalar gəlir, məhz ona görə bizdə neft maraqları burada inkişaf edir. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada həm mahiyyətcə və həm də forması, taktikası baxımdan yanaşma başqadır. Müxtəlifdir. Ona görə Azərbaycan belə asanlıqla belə provokasiya, hərbi provokasiyaya gedə bilməz. Bəli, və birinci sual deyəsən
ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfini tutmaq lazımdır. Əks halda Qarabağı itirəcək Azərbaycan.
Bu danışıqlarda aydın ola bilər. Amerika ilə danışıqlarda çox ciddi danışıqlar, siyasi alver aparmaq lazımdır ki, öz maraqlarına nail olmaq üçün. İkincisi də doğrudan da NATO-ya inteqrasiya, Avropa Birliyinə inteqrasiya yəqin ki, buna kömək eləyəcək.
Çox maraqlı bir nəticəyə gəlib çıxdı ki, siyasət də özü bir bazardır. İndi bilmem bu bazarın axşam bazarı var mı, yoxsa səhər bazarı var, yoxsa yox. Minnətdaram hər ikinizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Milli və Beynəlxalq Təhqiqatlar Mərkəzi Prezidenti Leyla Əliyeva və İqtisadçı Blogilər Birliyinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı idi. Mən sizinlə xudahafizləşim. Birazdan seçki qatarı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də